Assalomu alaykum hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Bugun men G'olibbek siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Xudo kalomiga ko'ra, farishtalarda ma'lum bir ko'rinishdagi tartib mavjud. Bu degani quyi lavozimdagilarning yuqori lavozimdagilarga bo'ysinish tartibi. Keling aziz muxlislar, bu haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Oliy martabaga ega bo'lgan farishtalar Yahuda kitobidagi 1-bobning 9-oyatida Mikoyil farishta, ya'ni bosh farishta va yana buyuk himoyachi ham deb atalgan. Aynan shu Mikoyil bosh farishta deb tan olingan yagona farishtadir. U bu martabaga ega bo'lgan yakkayu yagona farishtadir. Bosh farishtaning vazifasi Isroilni himoya qilishdan iborat. U Isroilni himoya qiluvchi Mikoyil deb yozadi Doniyor kitobining 10-bobi 21-oyati. Bundan tashqari Mikoyil ilk himoyachilardan biri ham bo'lgan. Bu Xudo farishtalarining oliy tabaqasi hisoblansa kerak. Efesliklarga maktubining 3-bobi 10-oyatida muqaddas kalom samovotda hokim bo'lgan kuchlar haqida gapiradi. Ko'pchilik muqaddas kitob izlanuvchilari bu jumlani boshqaruvchi farishtalar deb talqin qilishi mumkin degan taxminga boradilar. Nima bo'lganda ham bu toifadagi farishtalar haqida boshqa ma'lumotlar yo'q. Endi esa yetuk shaxslar hisoblanadigan farishtalar haqida biroz suhbat yuritsak. Mikoyil ismining ma'nosi kim Xudo suratiga o'xshash deganidir. U yuqorida aytib o'tganimizday muqaddas kalomda aytilgan birdan bir bosh farishtadir. Mikoyil Isroilning himoyachisi bo'lib, buyuk musibat paytida u shayton va uning xizmatkorlariga qarshi Isroil nomi haqqi urush e'lon qiladi. Bu haqida Vahiy kitobining 12-bobi 7 hamda 9-oyatlarida o'qish mumkin. Mikoyil shuningdek Hazrati Musoning jasadi haqida Iblis bilan bahslashadi, ammo uni qarg'ashga jur'at qila olmaydi va hukm qilishni Xudoga topshiradi. Ego va guvohlari esa Mikoyilni Iso Masihga qiyoslaydilar. Biroq bunday qarash Rabbimiz Isoni shaytonning oldida ojiz qilib ko'rsatib qo'yadi. Shu sababdan bunday tushunchani to'g'ri deb qabul qila olmaymiz. Jabroil uning ismi Xudoning odami yoki Xudo qudratli degan ma'noni bildiradi. Jabroil farishta haqidagi muqaddas kalom oyatlarning har to'rttasining birida u osmon shohligi rejalari haqida xabar beradigan Xudo elchisi sifatida qayd qilinadi. U payg'ambarlar va Isroil xalqiga ko'rinib, ularga Xudoning hazrati Iso va osmon shohligi to'g'risidagi rejalarni tushuntirib beradi. Muqaddas kalomning muhim parchalarining birida Jabroil 70 karra 7 yillik, ya'ni 490 yillik davr voqealari haqida tushuntirib bera olgan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekamiz. Oilangizga marhamat, baraka va tinchlik tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.